Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Γιατρέ, να ξεκινήσουμε από το φλέγον ζήτημα της τελευταίας περίοδου, που είναι βέβαια τι άλλο, οι εμβολιασμοί. Ως ένας λοιπόν βετεράνος γιατρός, τι λέτε εσείς, τι συστήνετε στους ασθενείς σας όταν σας ρωτούν για τον εμβολιασμό?
Εγώ σαν γιατρός και σαν άνθρωπο συμφωνώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε τα εμβόλια. Ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω αυτή την άποψη είναι ότι έχουμε μια επιδημία η οποία είναι πολύ σοβαρή και σκοτώνει ανθρώπους ασταμάτητα.
Γιατί πιστεύετε ότι είναι ασφαλές το εμβόλιο να γίνει?
Το εμβόλιο είναι ασφαλές διότι έχουμε μέχρι τώρα πολλές αποδείξεις. Έχουμε τόσα εκατομμύρια ανθρώπους που κάνανε τα εμβόλια και δεν έχει πάθει κανένας τίποτα. Και αυτά τα οποία αναφέρουν οι δημοσιογράφοι, αυτά που ακούμε στο ραδιόφωνο, στις τηλεοράσεις, ότι έχει το AstraZeneca, ένα εμβόλιο που λέει ο λόγος, ότι έχει παρενέργειες. Παρενέργειες υπάρχουν σε κάθε τι, σε κάθε φάρμακο. Όταν παίρνουμε ασπιρίνη, έχει παρενέργειες. Όταν παίρνουμε πενιστιλίνη, έχει παρενέργειες. Δεν υπάρχει φάρμακο χωρίς να υπάρχει παρενέργεια. Έτσι και το εμβόλιο μπορεί σε ένα μικρό ποσοστό ή ακόμα ελάχιστο να έχει μια παρενέργεια.
Επομένως, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Εσείς από τους ασθενείς που βλέπετε, και βλέπετε πάρα πολλούς Έλληνες ασθενείς, τι σας λένε, ποια είναι η αίσθησή σας, εμβολιάζονται ως επιτοπλίστων ή όχι?
Πολλοί ασθενείς, ένα μεγάλο ποσοστό, δεν μπορώ να πω πάνω από 50%, έχουν εμβολιαστεί αρκετοί και έχουν τη διάθεση οι περισσότεροι να κάνουν το εμβόλιο. Αλλά ακόμα ρωτάνε αν πρέπει να το κάνουν, γιατρέ, ή όχι. Ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να το κάνουν και δεν έχουν πιστεί, δεν έχουν πιστέψει κατά βάθος ότι είναι ακίνδυνο και ότι πρέπει να το κάνουν.
Και επομένως ένας από τους λόγους για τους οποίους μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι και αυτός, ότι ως ένας βετεράνος γιατρός, και μάλιστα εκεί θα ήθελα να γυρίσουμε σελίδα και να περάσουμε σε εσάς προσωπικά, γιατί πρέπει να είστε, αν όχι ο γυρεότερος αυτή τη στιγμή, ένας από τους γυρεότερους γιατρούς ελληνικής καταγωγής που συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμά τους, αν δεν κάνω λάθος, 80 ετών, έτσι?
Ναι, έχω 55 χρόνια γιατρός, μισό αιώνα και κάτι παραπάνω.
Επομένως θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτή την πορεία, για αυτή την ιατρική σας σταδιοδρομία, γιατί τουλάχιστον στην περιοχή του Περάν, που ήταν κάποτε μία μικρή Καλαμάτα, είστε ένας θρύλος. Μιλήστε μου λοιπόν για αυτή την σταδιοδρομία, γιατρέ.
Εγώ έρχομαι από ένα χωριό της Λαμίας, μικρό χωριό. Όταν έδωσα εξετάσεις στη στρατιωτική ιατρική και σπούδασα γιατρός στρατιωτικός, όταν τελείωσα, για λόγους προσωπικούς, έπρεπε να εργαστώ στα χωριά της Ελλάδος για 2-3 χρόνια. Και πήγα πάνω στη Μακεδονία, σε απομακρυσμένα χωριά, στη Δασκάτη, στα Γρεβανά, στην Κοζάνη, στην Ελασσόνα, και δούλεψα για 6-7 χρόνια. Μετά από 6-7 χρόνια πήρα την απόφαση να πάρω ειδικότητα και έπρεπε να περιμένω για να πάω στην Αμερική ή στη Σουηδία, έπρεπε να περιμένω 3 χρόνια. Και είχα κάτι φίλους οι οποίοι ήταν πολύ στη Μελβούρνη από τη Δασκάτη, και ένας μου λέει, εγώ έχω την αδερφή μου στη Μελβούρνη, μπορείς να πας και να σε φιλοξενείς να δεις και να καθίσεις εκεί πέρα για να μάθεις εγγλέζικα. Και κατά αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό το λόγο ήρθα στη Μελβούρνη. Και όταν ήρθα εδώ, μετά από 3 μήνες, έκανα μέρα νύχτα βέβαια εγκλέζικα, υπήρχε μια διαφήμιση ότι χρειαζόταν γιατρούς στο Άραρατ, στη Μελβούρνη απ' έξω, 200 χιλιόμετρα. Έκανα ένα τηλέφωνο και μου είπανε έλα να σε δούμε. Πήγα, με είδανε και μετά από δύο μέρες μου λένε ότι εγκρίνομαι να σε πάρουμε να δουλέψεις για το νοσοκομείο, το είναι mental hospital, ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Άραρατ. Και έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου εδώ στην Αυστραλία.
Κάποια στιγμή βρεθήκατε όμως στο Περάν ως γενικός
γιατρός. Μετά από τρία χρόνια γύρισα στη Μελβούρνη και πήρα full registration για να δουλεύω σαν γιατρός και άνοιξα το πρώτο ιατρείο στη Μελβούρνη, στο Περέν, το 1974-75. Από τότε μέχρι τώρα εργάζομαι στο ίδιο μέρος. Συνήθως οι ασθενείς μου είναι 90% Έλληνες, αλλά έχω και αρκετούς ξένους.
Έχετε μεγαλώσει, είναι η αλήθεια, και εγώ θα πρέπει να ομολογήσω το εξής, ότι ως διερμηνέας κάποια στιγμή στο Άλφρετ, το όνομα που άκουγα πιο συχνά ενός γιατρού ήταν ο Αθανάσιος Γκούρας. Λοιπόν, έχετε μεγαλώσει γενιές και τρεις γενιές Ελληνοαυστραλών ως οικογενειακός γιατρός. Θα ήθελα λοιπόν να μου συγκρίνετε το τότε με το τώρα.
Εκείνο που είναι το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι ασθενείς που ήταν τότε ήταν βέβαια από το Περέν. Αλλά όμως σιγά σιγά άρχισε ο κόσμος να φεύγουν από το Περέν, να πηγαίνουν και σε άλλα προάστια και έρχονται από όλη τη Μελβούρνη. Εκείνο που έχει αλλάξει είναι ότι τώρα ο κόσμος έχει μορφωθεί πολύ περισσότερο όσον αφορά την υγεία και παρακολουθούν την υγεία τους, ακολουθούν τις συμβουλές των γιατρών, έχουν εμπιστοσύνη στα νοσοκομεία. Ο γιατρός πρέπει όχι μόνο να δώσει τη συνταγή και να πει έχεις πνευμονία και τελείωσε, αλλά όμως πρέπει να επικοινωνεί με τέτοιον τρόπο που ο ασθενής να καταλάβει πρώτα-πρώτα τι έχει. Να ξέρει την αρρώστια του, πώς πρέπει να προλαβαίνει τη χειροτέρευση. Οι περισσότερες αρρώστιες δεν θεραπεύονται, απλώς τις κρατάμε και τις βελτιώνουμε τα συμπτώματα.
55 χρόνια στην ιατρική, ακόμα όμως μάχεστε, μάχημος. Σκέφτεστε βέβαια λοιπόν να συνταξιοδοτηθείτε.
Δεν το σκέφτομαι αυτό. Το μόνο πράγμα που δεν περνάει από το μυαλό μου.
Επομένως θα συνεχίσετε όσο κρατάτε.
Όσο ο Θεός με βοηθάει.
Να σας ευχηθώ λοιπόν εγώ κλείνοντας πολλά ακόμα χρόνια να συνεχίζετε.
Να είσαι να καλά. Ασκείτε. Αλλά όμως το... πρέπει Αλέξανδρε, πρέπει ο κόσμος να κάνει τα εμβόλια. Διότι θα βοηθήσει την κοινωνία και τους εαυτούς τους.
Γιατρέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.